Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuiga auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Igios beata Cardinalo Pironio, profeta figuro della Latina America Ecclesio. La papo agnoscis la miraclon attribuitan al lia propeto dum la audienzo della oca de novembro al cardinalo Marcello Semeraro, prefecto dell'administra faco della Sanctulae Causoi, reitigante la publicigon della decreto e pri la heroae virtoi della rogazionista sacerdoto Giuseppe Marrazzo e l'isfa della beata Virgolino Maria Naschita Vacail cae Maria Francesca Foresti. Ciui tri farigis honorindai. Inter la parto prenintoi en la dua Vaticana Concilio, kiel spertulo, dum longa tempo istruisto, cae poste stricta collaboranto de Papo Voitiva, kiu volis lin kiel presidanton de la tiama pontifica Concilio por la laicoi, cardinalo Pironio estis figuro tre amata in sia Argentino, en la Roma Curio, en la mondo. Plen merita estis lia capablo perceptigi al cio ain delire incontita che tiu estas amata. En 1975 li estis nomumita pro prefecto de l'administra faco por la ordenanoi cae seculara institutoi. En 1984 li estis electita presidanto de la pontifica consilio por laicoi, officio cium li occupis gis 1996. En ci pontifica consilio, li diradis, mi povis labori, porque la granda e ecclesia imovadoi, ciui estas autentica di donazzo cae favoro della Sancta Spirito, povu harmonie integrigi en la vivo della loca e ecclesioi, sentante sin acceptatai. Mi estas contenta fini tie mian servadon alla ecclesio. Laboro en contacto con laicoi, sam kiel mi comencis mian officion antau multe da iaroi. Kiel estro de la administra faco, li realigis la ideon de la papo pri granda conveno, kiu estus contreninta iunularon e la tuta mondo. Eta ideo, kiu, evoluante la tempo d'auro, farigis unu e la plei grandai eventoi de la cattolica ecclesio, la monda tago de la iunularo. Por cardinalo Pironio, la comenzo de tiu servo in curio respondis ancao alla malcovro de cancero, kiu lin accompanis cune cun egae suferoi alla vivo fino, occasinta in Romo la quinan de februaro 1999. Lia mortinta corpo estis transportita all'Argentino, al Maria Sancteio de Lujan, en la sama loco che li ricevis la bapton cae la episcopan ordinadon. La decreto pri la heroezzo de la virtoi estis promulgita la decocan de februaro 2022. Rilante al tiu miraclo attribuita al lia propeto, temas pri la mirinda resanigio de decoc monata infano, Juan Manuel, quiu estis toxita pro inspirado de purpurina polvo. Gi estis usata de la patrino por restaurai laboroi. La infano hazarde gin inspiris ca ingestis. Urge li estis accompagnita al malsanuleio, en seriosai condicioi, cae tui el intigita ce la intensiv terapia faco. L'aula curazisto, la etulo ne havis chansoin ie plua vivado. Estis la 2 de decembro 2006, cae tiu tage estis occasanta la tiel dirita Marcio dell'Espero, iniziato de cardinalo Pironio. Por la evento, la parroco estis distoninta brochuron cun la spirita testamento de la cardinalo. De tiu momento, la gepatroi de la infano comencis propeti, recitante la pregion scribita nella brochuro. La patrino alvocis ancau alia in personoin, che ili cunigiu en la peto. Post du tagoi, iam estis constatitai la unuae plibonigioi. Post quin tagoi la infano e creagis. Estis clarmensa cae spontanee spiradis. La dektrian de decembro li estis el hospitaligita. Cune cun cardinalo Pironio, la papo agnoscis la heroen virtoi della servisto di Dio Giuseppe Marrazzo, professoro della rogazionista congregazio. Li estis apuliano, cae devenis de camparana familio. Pri li, oni memoras precipe la apostolizan agadon en Messina, cie li sin dedicis a parte pri la sacramentai confessoi, l'aula modelo della croata capuzeno Sancta Leopoldo Mandic. La servistino de Dio, Elisva della Beata Virgulino Maria, seculare Elisva Vacayil, nascigis en 1831 en Kerala, Barato, cae appartenis al bonstata familio de credantai bienulloi. Iesia vid vinigio si electis vivon dedicitan al pregiado cae solezzo, prisorgadis la malriciuloin, vivis en simpla cabano. En 1862, cune cun la itala carmelano nudpieda Leopoldo Beccaro, si starigis la unuan locan congregazion en Kerala, la carmelanae monachinoi de Sancta Teresa. Ili sin fordonis al educado de orfai cae malriciae knabinoi cae al helpado de forlasitoi cae help besonantoi. Per sia activado, patrino Elisva contribuis al humana cae intellecta antauenigado de la virinoi en tiu complexa sfero, socia cae religia, de Hindio en la decnaua cae dudeca iarcentoi. Maria Francesca Foresti fondis la congregazion de la franciscanae monachinoi adorantai. Nascita en 1899 en Bologno, en 1909 condividis con patro Pio ideon sin dedici al contempla vivo, cun aparta devotezzo al Eucaristio. Maria Francesca sin dedicis all'educado de junularo, instruante catechismon, instigante al obeemo en plena respecto de cies libero. Nestabila sano, causita de corai problemoi, conducis sin al frua morto ie agio de 55 iaroi. Cai tieci finigias nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cai la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Christo.